Sukaldera sartzeko ordu aproposa dugu hauxe, eta nola ez, astero moduan, gure txef partikularra agurtzeko garaia da. Aitor Zabaleta, kaixo egunon.
Egunon altza.
Zer moduz du astea?
Azken ondarretan, ja.
Bai, bueno,
bukatzen.
Astea omotxia marra izan dugu, Aitor.
Bai,
ez gara kexatuko.
Guztiek horrela balira.
Bai, ez da nahiko genuke guk.
Bai, baina, motza bat izan dara ez nunke xe hundirik izango baina.
Guk lan egunak nahiago motza bat izatea jai eguna baino, baina tira, ez dago gure esku, eta guk dagoenari eutxi besterik ezin dugu egin.
Momentuz.
Bai, umore behintzat ez dugu alduko, hori garrantzitsuena da, eta nik uste sukaldean ere nabari dela. Umore honean gauzak egiten baldin baditugu, ez dakiz zergatik, baina nire irudipena da Aitor, emaitzare hobexagoa dela.
Baina bizitzako gauza guztietan bezala, ni uste bai. Umore honarekin gauza ginezkero beti nabaritzen dela hori.
Bai,
iratzi ezik, iratzi pixka trista ez denean nobeto egiten da.
Bueno, hori ere ez dakipanik denak ados egongo te diren, baina tira, gauzak umorez egindan ikuste beste ikutsatzeko ere, agian balioko duela.
Asko.
Aitor, gu gaur ere hementxe goizean goiz jeikita gabiltza, mai eta biok oraintxe, agian batzuntza goizek izango da, baina bazkal ordu ere gustora egingo genuke, edo pintxore batzu jango genituzke.
Bai, gainerazek ziburundez, nuntza dute?
Urruñan,
hor garaitu bazkaltzen da.
Bai, hemen.
Ez da bazkal ordu oso aparte izango, beraz, Agian bertak ordutegira egin beharko zarete.
Bueno, bari gara, pixkana, badakizu guk jateko, maian eseritzeko arazorik ez dugula izaten, edo zein ordutan ere, baina tira, sukaldeko usain hau, eta zu horre, ez dakize prestatzen ari zaren, ikusita edo nabarituta, ba tripak ere dantzan hasten dira.
Bueno, ez hori seinale hona izaten da, eta horrek ere humorea pixka dobezen du, jendea gustora hartzea zuge egiten dezuna.
Bueno, Aitor, zer duzu gaur esku artean? Patata usaina edo ze zena bari da?
Bai, gaur patata barrubete egingo ditugu.
Aha. Bueno, beraz, patatak askotarako ematen du. Ez da tortillan eta bakarrik jateko patata bere ere beteliteke barrutik.
Bai, hori da. Bai. Eta gainera oso goxoa geratzen da.
Bueno.
Modu askotara egin izan dute hau. Eta orain egingo dugu modura behintzat, nire irudiko izugarri hori goxoa geratzen da.
Bueno, ba, irrikitan gaude, nola egin behar duzun jakiteko, beraz, betiko moduan, osagaiak ematez, hasiko gara?
Hori da. Ba, lehendik eta behin, esan egon bezala, ba, patatak. Zenbait patata, kilo bat inguru, baino, hor, gomendagarriena da, ba, pertsonako bat egitea.
Pertsonako patata bat,
bai,
kalkulatuko.
Azkenean, hau normalean entrante modura edo sarrera modura erabiltzen da. Beraz, patata oso txikia izan gabe hartu batola nahiko tamainu daukena. Eta pertsonako bat erabili.
Oso ondo. Beraz.
Gero, pertsona bakoitzeko da lau arrautza bat. Beraz, lau pertsona dago errezeta egin behar baldin badugu, lau arrautza.
Hori da. Lau patata eta lau arrautza izango lirateke kasu horretan.
Hori da.
Laurentzako osagaiak beharko balira.
Hori da.
Oso ondo, patata arrautza, ze gehiago Aitor?
50 gramo ongo, patatako.
Ontxoak ere bai, bueno, ez dakit nik orain askorik egongo den inguruetan. Bueno, euri pixkat egin dut, agian aterako ziren, baina...
Pixka berandu xa bateko zaizkigu, baina bueno, baina ja poteetan eta aurkitzen dira, bera.
Irirateke txarrak izango.
Ez, guztua jango nintzen neukere.
Tira ba, aurrera.
Jarraian, txalota bat, edo kipula laurden bat.
Bai.
Txalota kipula modukoa da, pixka zapore gogorragoa, edo
bai.
Kanbotin moratu xiagoa ez dela izaten da.
Bai, bizixiagoa da, ez da?
Bizixiagoa, hori da.
Bai, hori agian guztuaren arabera utzi dut genezake, edo bizitasun hori behar du.
Egin txalotarekin.
Bai.
Uste zapore berezia ematen diola, ez gaude oso ohituta gainera gure sukaldean erabiltzera, eguneroko sukaldean etxean diot.
Bai.
Eta bueno, noizbenka zerbait berria sartzere ez dago gaizki.
Ados ba. Zer gehiago?
Holandar saltsa. Hori esplikatuko dugu gero nola egin.
Bai.
10 litro bat nata. Eta mantekila, gurina.
Bueno, hauek beraz izango lirateke gaurko
Osagaiak.
Menua prestatzeko behar ditugun osagaiak.
Bai, gero, holandar saltza egiteko esango izatze behar da.
Bai,
en momentuan honegin hasiko gara, eta ero esplikatuko dugu nolegi.
Osondo ba. Beraz, ze hasi behar dugu? Patatekin?
Azteko patatak. Horixe, dira gaurko osagai nagusia eta hori heldu beharko diegu.
Bai.
Horretarako, lehen dago taben patatak garbitu ingo ditugu. Azalak kendu gabe, eh? Ondo garbitu eta lehorrean.
Bai.
Ja behin patatak ondo garritu ditugunean, papel albalean ondo bilduko ditugu.
Uh-huh. Osorik bildu behar dira.
Bai, bai, bai. Osorik eta ondo bildu.
Ados.
Eta ja danak bildu ditugunean, labeko plaka batean jarriko ditugu,
uh-huh.
komeni da, gatz lodia balin badukagu,
bai.
Oinarri-oinarrian, plaka horren oinarrian, gatz lodia jartzea.
Botatzen, mhm. Uh-huh.
Ez, erretzeko.
Aha. Beraz, gatz lodi pixka bota, patata...
Pixka da, lasei bota.
Bai, aluminio papel horretan ondo bilduta, eta labera.
Hori da, hogeita bost minutuz, berrunda hamar bat gradutan.
Aha.
Gutxi gora bera, horrelako horren bat.
Bai, eta bigundu egingo zaizkigu horrela.
Bai, ikosi gointe egingo dira, erre, bai, patata erre egingo da.
Aha.
Dejateko modon gehatuko da.
Bai.
Me hain dik ez dugu jan behar, eh?
Ez
ilusirik egin dutza. Guain dilan pixka bat
dagoeko. Lastima. Ea ba, zegin behar dio gorri.
Ba, baina labetik arteako ditugu, 22 minutu pasa dienen, etengo diegu bi korte batatai.
Aha.
Goiko alden bat txikie,
bai.
Edo beko alden bat bat txikie, zutik mantentzen laguntzeko patata horri, oinarri egiteko. Eta beste bat, ahondizioa, goiko alden, usteko. Uste inbar dugu patata hori barrutik.
Ados.
Eta ustu alizateko, goiko alde nengo dugu, korte bat kutsiokin nahiko handie, kutsara batekin usteko.
Uh-huh. Bueno, habilitate berezia behar da? Patata ondo ustutzeko edo?
Kariñoa, bai. Eta ez animalia izatea.
Bale. Saiatuko gara.
Bai, animalik egiten ez temalimagia, errez puskatuko dugu patata.
Bai, horregatik.
Azala ere, zulatu ingo jogu, eta ez pixkat kapa txikia dutzi bertzaio.
Bueno, txuabe.
Uztu garra patata, baina baina ez guztiz ez azala bakarrik gutzi arte.
Aha.
Barrutik ere paleta tutzi.
Bai, haundienak endu.
Hori da. Barrua zokoain, gainzeko bai. Saia esarteko.
Hori da. Oso ondo ba. Bueno, ba, nola edo ala ustu ditugu patatak. Aitor.
Hori da, kutsarila batekin, xoa bepiskenak auztu, pazientzia ondirekin eta kontuz zerregabe, ze patata bero ongo dia.
Bai.
Eta behin ja patatak ustu ditugunean, barrutik atea duguna, kutsara batekin edo tenedore batekin matxakatu ingo dugu, patata hori.
Bai.
Eta ja, nazten edo txikitzen ari garen bitartean patata hori, nata, mantekila edo gurina,
bai.
Gatza, botako dizkiogu.
Dena
nazten. Aberastu ingo dugu patata hori.
Aha, ados.
Jarraian, ja bai betetzen juteko patata horiek, txalota hori pixka bat ingo dugu, regatuko dugu.
Bai.
Ontxuekin batera,
zartagitxo
batean. Ontxua txiki-txiki inda.
Bai.
Eta xoa behingo dugurik. Txalota, ontxuekin.
Aha.
Eta garraian, jada, hau egin daukagunean, bai patataren rellenoa, o patataren zea, ate ustu deguna.
Bai.
Eta ontxua egin ditugunean.
Dena nasi.
Ez?
Ez, eh?
Betetzen hasiko gara, pixkanaka.
Ados. Ordena, berdin dio, edo ze komeni da lehen da bizi botatzea, Aitor?
Lehenik eta behin, beberan jarriko dugu oinarri-oinarrian, patata kutsara dotako dugu.
Bai.
Artu dugun patata hori.
Bai, barrukoa,
barruko
atera digun hori. Pixka bat.
Oida, oinarri-oinarra pixka garriko dugu. Horren gainean, beste pixka garriko dugu, kueste kutsara kada bat edo,
bai.
Ontxuak txalotekin.
Aha.
Jarraian, hau, komplikatu zuen marra, arrautzak, lehen esan dizut, arrautza bat beharko genuela,
bai. Horretako,
arrautza hori, eskalfatuta.
Aha.
Gogoratu altzaren nola eskalfatzen zen.
Ez tos ondoan...
Bueno, horretarako, eraliko dugu, uretan, ura hartuko dugu.
Bai.
Gutxi gara litro baterako, dezilitro bat, ozpin, erabailiko dugu.
Hori da.
Dexente. Eta horrek albidetuko dugu, arrautza eskalfatu alizatea. Zer da, arrautza eskalfatua. Arrautza eskalfatua egosia.
Bai.
Egosiaren modukoa, baina gorringoa ez da egiten.
Aha, bai.
Horretarako, egosten dugu, baina kaskara di gabe. Azali gabe.
Aha.
Horretarako esan dugu bezala, ura dezilitro bat ozpinekin edukiko dugu.
Bai.
Eta arrautza hori, edalontzi batera botako dugu. Hauzi, eta edalontzira botako dugu. Eta edalontzitik, jarraian botako dugu ura irakitan dagoenean, uretara.
Hori da.
Eta han eginda dagoenean, urotzetara aterako dugu espumadera batekin, eta kontuz. Diu miugina duten badira.
Bai, bai. Beraz, suabe, suabe. Hau,
espikateko duen behin, ez?
Bai, baina nintzen oso ondo gogoratzen.
Baina, ba, hau simpia da, eh?
Ondo dago berriro.
Kontuz, kontuz egin, bai. Gorringo hau zuiga bez, azken finan, erraltu eskalfatuen grazia horta dago, ez?
Bai, bai. Ados. Eta hori beraz, kontuz, kontuz, patata barruan sartzen aleginduko gara gero.
Hori da.
Aha, bueno.
Txikiak, patata txikiak erabili horrelin baitugu,
bai.
Badaude arrauta txikiua, kodornizenak, ez dut uzkaz modian kodorniz.
Eperrarenak.
Eperrak, bai, eperrak izango dira. Eperrarenak erabiliko ditugu. Txiki-txikiak goten dior,
bai.
Eta horiek ere erabili daitezke.
Tamaina politagoa.
Ba, patata txikiak egiteko bai.
Bai, egokiago.
Zaskin finean, oioen arrautzak, ja, arrautzak dezenteak izaten dira.
Bai, bai, eta patataren tamainaren arabera, nekez agerian,
bai.
Komplikatu xamarra egingo zaigu barrura sartzea.
Bai, bai.
Baina tira.
Zula hundi egin barko dugu.
Hori da. Beraz, patataren tamaina horrexegatik ez da, garrantzia badu, ba kontuan izan da gero zer sartu behar diogun, ideia bat egiteko, bueno, beraz, arrautza sartu eta gero, ze geratzen zaigu gainetik gehiago botatzeko, edo ja da, bota izkio osagai guztiak, Aitor?
Ez, berriz ere arrautza gainetik kontuz-kontuz purea botako diogu.
Aha. O
purea edo patata matxakatu hori.
Bai.
Eta bukatzeko, pixka berotuko dugu, mikroondasean egin dugun salsalandasari, eta gainetik botako dugu pixka bat.
Bukaran beraz.
Bai,
eta grafinatu ingo dugu.
Eta listo.
Bueno.
Eta izugarrizko espektakuloa da hori jatea.
Ba, bai, pentsatzen
dut. Kutsara, tenedorea sartu diozun momentuan, zu patata ikusten, salsa holandesa ikusten zu, eta horren azpian patata.
Bai.
Tenedorea sartu diozun momentuan, arrautza puskatu egiten da. Eta azkenean zapori oso berezi da ez patata,
bai.
Salsa holandesa, ontsua etxalotarekin, oso nahezketa berezi da.
Ba, bai. Eta gustara.
Eta ematen duena baina asko zerreza bat egiteko, eh? Kontu zibiliatza eta misterio pixkat, misterio horik ez du.
Bai, esku pixka bat hartu eta
bai.
Kontu handiarekin probatuz, ba egin litekela behintzat.
Bai, bai, bai.
Bueno, beraz, ze geratzen zaigu Aitor bukatzeko?
Saltxa
nola egin behar dugun, ezta?
Bai, gaur, errezeta batean bat baina gehiago sartu hori tugula ematen du.
Bueno, baina guztia ondo hartzen ari garenez, zu lasai egon, bagoaz eta pauso guztiak ulertzen.
Hala behar, bixenaka.
Hori da, beraz, saltxa egiteko nola egingo genuke Aitor?
Ba, beharko dugu lehenik eta behin, zera, gurina, klarifikatua. Hore bain zuen izu ez zer den.
Bai.
Arrautza gorringoa. Txalota berriz ere.
Bai.
Pipar beltza edo boletan etortzen dena.
Bai.
Ozpina. Edo bestela limoizukua. Eta gatza.
Ados.
Listo, ez? Apuntatu
bai, dizuzo. Dena, apuntatuta.
Oso ondo. Marenik eta behin ingo esan bezala gurina klarifikatu beharko dugu. Eta zer da hori?
Bai.
Gurin hori hartu, daukagun gurina, eta zutan jarri beharko dugu. 100 gramo beharko ditugu. 100 gramo gurin hartu, eta zutan jarriko ditugu zu urtzen.
Hori da, urtu arte.
Urtzen denean ikusiko zu, ba, utzi demorat, eta ja likidoa soltatzen hasten dela.
Bai.
Hori galtzen dunean klarifikatu dela zitena. Beraz, zutan jarri eta euki demoratean lasai.
Bai.
Behin hori indegunean, txalota egin beharko dugu. Txalota hartu, bruan nahiko pusketa honditan moztu, eta zu txiki-txiki egin. Erdia, eh?
Bai.
Txalota erdia hartu eta txiki-txiki egingo dugu. Eta ozpin ospintzea bat dutako dugu, txorrota da bat. Hori guztia da, zartegi batean, edo guk estiloko batean egiten baduzu ondo.
Bai.
Aztara zartegi norma batean indera ez, eta guen jungara zorik.
Ados.
Behin, ospin hori ezagin denean, lurundu denean,
bai.
Pimentoia batako dugu, sei bola, matxakatuta. Hori zena, tablan hartu, eta bai. Dugun pimentoi hori.
Txikitu?
Kutsilloaren, kutsilloarekin berakin zapaldu, eta hori botako izkiogu zartakita.
Bai.
Hori egindakoan, gaur ikusten zu, ez da horren simplea gorko errez da zoltza.
Ez pixka bat lan emango digu.
Gaur lan lehizo, hau da oporretarako. Baina oporak izan ditugu, oporak hartzen ditugu nareko. Hori egin dugunean, egun gramo mantekilako, arrautza aterak bildiko dugu. Arrautza gorringoa bat.
Bai.
Zan dizut, ba, egun gramo grekin egiten malin dugu, arrautza gorringoa bat.
Uh-huh.
Ez dut uste asko zilego berko dugunez, azken finan saltsa hau, erabili behar dugu justu-justu pataten
bai,
gainetik gozatzeko, beraz ez du merezi asko egitea, gainera izuratu egiten delako ez balin badera biltzen.
Beraz, agian nahiko, egun gramorekin eta gorringo batekin moldatuko gara.
Hori da.
Gaur, bale.
Bol batean, beraz, gari dago dugu, arrautza gorringo hori eta ur pixkatekin nahaztu eta batitu ingo dugu.
Bai.
Jarraian, zartagian gendukan txalota hori,
bai.
Gehitu go dugu. Arrautza gorringo hori.
Bai.
Eta nahazten ari garen bitartean, mantekia, gutxi gora bera urtu dugu mantekia klarifikatu hori,
bai.
40 gradutara daukagunean, hau nola kalkulatzen da, ba, gutxi gora bera gure gorputzaren temperaturan dagoenean. Alegi ikutu,
bai.
Ez zota ez bero, nire temperaturan. Zure temperaturan dagoenean gutxi gora bera, pixkanaka, bolera gehitzen joango gara. Arrautza daukagun tokira.
Bai.
Piskenaka, eh?
Bai.
Eta narten, Juan. Esku batekin botatzen, suabe, eta bestarekin narten. Eta hori indegunean, ja, ikusiko dugu, montatu egin dela, loditu egin dela saltza hori.
Bai.
Eta jazta, egin egongo da.
Horrekin?
Hor, gatza botako diogu, maionesan botaten estiloko agarra.
Aha, bai, bai, bai. Holandar saltza beraz.
Bai.
Hortxe izango genuen nuke. Eta, ja?
Eta hor mantendu beharko dugu, temperatura horretan. Behin palatak egin ditugunean,
bai.
Ba, ez gortez,
ez da hotza erabiltzen, alegia.
Ez arriskutsu izan daiteke gainera, azken finean arrautza,
bai, bai.
Arrautza hori damakilako.
Bueno, momentua jateko beraz balio du, eta
horre
aprobetsatuko dugu.
Errez eta berez horrela da. Baina salsa holandez egin nahi ez duenak,
bai.
Beste ozer gauzarekin jarri, inungo arazori gabe, eta berdin jan daiteke. Azken finean,
saltza
hau egite azterako bat ere, igual, lan gehiena eman dezaken hau delako.
Bueno, baina probatu liteken.
Ba,
animatzen denak eta egin nahi duenak, ba,
balas
egin dezak, eta bestak, ba,
buda uste bat izan barba lima du, hau egin nahi duenaren zat, patata barrubeteak berdin egin daitezke, eta zapore berdin amantzen dute, saltza da bilik gabe. Gomendagarria da. Eta nik animatzen duen jendea, probatzera izu, eta horrela ikasten da gainera.
Bai, beste grazia bat ematen dio, azken finean.
Bai,
honi holandar saltxak, bat iraguk ikasi dugu nola egiten den. Eta orain, bakoitzak alduena, behintzat egin dezala, eta probatzera animatzen denak, esango digu. Ea zer moduz ateratzen zaion, ea ondo moldatu den, eta jateko modukoa geratu zaion platera.
Hori seguru bai.
Gu behintzat Aitor, oraintxe bertan, bazkaltzera goaz.
Bueno.
Bezino beha jarri diguzu gaurkoan ere platera, eta...
Lehen zalantzan zinen, behintzak behin konbentzitu zaitut.
Bai, ez dut zalantzarik orain. Urrena, geronek egitea beste pausu bat izango da, eta animatuko gara.
Egun ematen, espero dut zuen web horria jarriko duzuela bideoren bat zuzukaldean.
Bueno, saiatuko gara. Ez dizu agintzen, baina saiatuko gara.
Eire, behar balima ni joan ez kamara.
Bai, Aitor Zabaleta, aste honetakoak hemen txutziko ditugu.
Osondo.
Sukaldean hortxe geratuko zara, jarraitu lanean, eta guk hemen datorren astean espero zaitugu berriro.
Osondo.
Segi ondo bitartean, eskarrik asko.
Zuri doltza, aste hona izan.